Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Marija Vitas na početku priče o srpskom dvoglasnom pevanju. Slušat ćemo razne muzičke primere, vokalne, a kapela, dakle bez instrumentalne pratnje. Biće to autentična tradicija u tumačenju seoskih pevača kao i izvođenja po uzoru na, da tako kažem, ruralni original. A sama priča je bazirana na studiji našeg etnomuzikologa dr. Dimitrija Golemovića, koja je u dva dela pod nazivom Srpsko dvoglasno pevanje objavljena 1996. i 1997. u časopisu Novi zvuk. U uvodu svoje studije Golemović naglašava da u okviru srpskog dvoglasnog pevanja postoje dva stila, stariji i noviji. Oni se razlikuju naravno po vremenu nastanka, ali što je još važnije i po zvučnim osobinama. A emisiju otvaramo primjerom novije prakse i to pesmom iz okoline Topole i muškom grupom kulturno-umjetničkog društva Gornja Jasenica.
Na doplencom soko krilavije, soko krilavije, na doplencom soko krilavije. Pa pogleda preko šuma,
primer novijeg stila srpskog seoskog dvoglasnog pevanja, a sada ćemo zaći u polje starije prakse, gde ćemo u narednih pet pesama čuti koliko i ovaj stari tip dvoglasa nosi u sebi ekstrakte moći, energije i emotivnosti. I mada na prvo slušanje sve može zbog svoje svedenosti zvučati slično, reč je zapravo o bogatstvu nijansi. Golemović u svojoj studiji iznosi podatke o tome da je starije dvoglasno pevanje sam narod najčešće nazivao na glas. Izvode ga dva do tri pevača koji su po pravilu istog pola. Za vodeći glas narod je, kao i za sve drugo, imao svoju terminologiju u zavisnosti od kraja, pa se tako u severozapadnoj Srbiji govorilo da on vodi, ide napred, prvi govori. U oblasti Drgačevo u zapadnoj Srbiji koristili su se termini počinje, izgovara, štikuje. U istočnoj Srbiji, u okolini Svrljiga, za vodeći glas je narod govorio da on zanosi, iznosi, prebira, dok je na jugoistoku u oblasti Crna Trava zabeležen termin izriče, a u zaplanju izrica. Takođe i za deonicu drugog glasa u raznim oblastima postoje narodni termini, pa tako drugi glas prati, povraća, dogoni, dovršava pesmu, teži, vozi, buči. Na terenu u severozapadnoj Srbiji zabeležio je Golemović posebna imena za prvog, odnosno drugog pevača koji glase prednjak i zadnjak. Toliko o terminologiji, a što se samog zvuka tiče, za starije dvoglasno pevanje, osim sazvučja prime i sekunde koji grade dva glasa, karakteristično je da je ono netemperovano i da je oblikovano u specifične melodije koje služe kao neka vrsta uzornih muzičkih modela prilikom stvaranja novih pesama. Te melodije najčešće je narod nazivao glas. Melodije su obogaćene različitim ukrasima. U nekim krajevima, kao što je na primjer Jadar u severozapadnoj Srbiji, izražena karakteristika u pevanju je potresanje tona, najčešće u deonici pratećeg glasa. I sada ćemo upravo iz pomenute oblasti Jadar čuti pesmu ili kantalicu zabeleženu u selu Donja Badanja. Pevaju Svetlana Spajić i Minja Nikolić.
Što morava mutna teče svako veče, jel kata niko nje poje. Kata niko nje poje, ej, nit kralj Milan s vojskom ide, kupale se dvije seje, ej, i Olivera i Todoroj, i Olivera isplivala, va Todoroj utopila.
U ovom delu emisije Zlata jabuka upoznajemo se bliže sa starijim seoskim dvoglasnim pevanjem. Dimitrije Golemović je u svojoj studiji iz druge polovine 90-ih istakao da ovo pevanje ima tri oblika višeglasja. Prvi se naziva heterofonija, drugi heterofonija bordun, a treći je bordun. Možda nekome ovi termini zvuče zastrašujuće, ali pokušat ćemo da ih predstavimo na što jednostavniji način. Najpre heterofonija. Ovakvi muzički primjeri podrazumevaju vrlo tesnu povezanost dva glasa. Dobrim delom toka pesme pevači stvaraju zapravo jednoglas, pevaju isto, ali u pojedinim trenucima dolazi do ukrštanja glasova te stvaranja sekundnih sazvuka. Ti heterofoni delovi u jednoglasnom toku dešavaju se najčešće na glavnoj stihovnoj cezuri, na kraju stiha, a eventualno i na unutrašnjem. Zanimljiva je i narodna terminologija zabeležena na terenu u nekim oblastima koja dokazuje da su pevači iz naroda i tekako svesni heterofonije. U užičkom kraju za vodeći glas koji se dakle ukršta sa pratećim kaže se da usjeca, dok prateći glas koji ostaje da leži na istom tonu pjeva na pravo. U Takovu i Drgačevu ukrštanje vodećeg sa pratećim glasom naziva se predvajanje, što je jedna od takovskih pevačica opisala rečima. Ona koja počinje predvaja, a ja samo vičem a za njom i ništa više. U istočnoj Srbiji, u oblasti Zaplanje, kaže se da vodeća pevačica malo napređuje, a ostale idu po nju. Pred nama je svatovska pesma iz Rudničkog kraja u izvođenju učenica škole Mokranjac u Beogradu.
Molila je, Da.
Posle primjera heterofonog pevanja prelazimo na drugi oblik starijeg dvoglasnog stila pod nazivom heterofonija bordun. U takvim pesmama oni zastanci u muzičkom toku koji su u heterofonom pevanju bili tek naznačeni ovdje dobijaju daleko veći značaj. Muzički tok se usporava, ali postaje ritmički i melodijski raznovrsniji i sazvučno bogatiji. Tako se na mestima gde se zastanci pojave na cezuri stiha uspostavlja bordunski dvoglas. Vodeća melodija se na neki način oslobađa, nastaje melodijska igra, inače karakteristična za bordunsko pevanje, a javljaju se i sazvuci u drugim intervalima osim prime i sekunde kao što su terca i kvarta. Heterofono-bordunsko pevanje kao razvijeniji vokalni oblik rasprostranjeno je u izvesnoj meri na istoku naše zemlje. U Šumadiji ga skoro i nema, a najviše je prisutno u zapadnoj Srbiji, odakle dolazi i naredna žetelačka pesma. Oblast Valjevska Podgorina, grupa Moba iz Beograda i primjer heterofono-bordunske strukture.
Devojčico, cveće bro!
U toku je emisija Zlata jabuka na talasima Radio Beograda 2. Pričamo o srpskom seoskom dvoglasnom pevanju, starijem i novijem. Posle dva oblika starijeg stila, heterofonije i heterofonije borduna, stižemo i do priče o trećem obliku, bordunu. U bordunskom pevanju vodeći glas je relativno samostalan te predstavlja pravog kreatora pesme u odnosu na statični prateći glas koji je vezan za jedan ton. Što se tiče sazvučnih intervala, osim sekunde koja je tipična za starije pevanje, ovdje se sreće i drugi intervali se sreću proistekli iz slobode u kretanju vodećeg glasa. Dimitrije Golemović je naznačio dva tipa borduna. Jedan je kontinuirani, zasnovan na ležećem tonu, a drugi je ritmizovani. Kontinuirani bordun je karakterističan za muško pevanje u zapadnoj Srbiji, a sreće se i u Šumadiji, izveden od strane ženskih pevača. Tipični primjeri ovog pevanja završavaju se izvikom i uz poniranje glasa. Sada ćemo čuti jednu takvu večernju pesmu iz rudničkog kraja koja se izvodila posle rada na njivi. Ovo su studenti Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, vodeći glas Marina Bogdanović. Golemovićeva studija, srpsko dvoglasno pevanje, donosi u odeljku o bordunu kao obliku starijeg seoskog stila kratak osvrt na zumbu. A zumba je pesma koja se najčešće pod tim nazivom javlja u raznim krajevima Srbije. Tu imamo prateći glas koji izvodi ritmizovani bordun, izgovarajući pritom reči kao što su zumba, ekser, daska, slama, seno i slično. Bordunska pratnja može biti ostvarena na jednom tonu ili na dva u razmaku kvarte. Evo ga primer te zabavne, šaljive pesme Zumbe iz ponovo rudničkog kraja. Izvode Olga Krasujević i pjevačka družina Svetlane Spajić.
Ogrijaše dani vrući, kad sa vežbe pođa kuć, da ja vidim moje ženče, lepo lenč. Ka sam blizu kuće stigo, izasla me jednog dik, kad pogleda u barmanče, stoji jedno sosmiganč. Sosmiganče crna leno, stoji file izmerčen, kad ja radim zimu leto, a piliće jedem sen. A oj leno, zumba sveca, otko tebi zumba dec. Jedno baško pravi džosa, drugo nema pola noc.
treće jeste kriva, peta bašta našeg ličeg met, a četvrto kao slika bašta našeg predsednik, da ću ženu odmoriti, pa ću život promenit. Prođo selo, razbij želo, prođo drugo, razbij dom, prođo treće, razbij pleće, u četvrto nađo sreć. Oženi se, obava se, nađo ženu gizdavo, niće leti na žetvo, niće zimi na vodu. No mi veli, čuješ me, čuješ li me čoveče, zumbi meni cipele i svilele, ali ne, a ja uze sapardalje i drljaču i vatralj, pa ja pođo na pazar da ja prodam za dinar. Zumbi ženi cipele i svilele, ali ne, sretio me bogataš, pitan kuda si roman, a ja pođo na pazar, kupi ženi cipele i svilene, ali ne, vrat se kući siroma, pa ti uzmi sikiricu, pa otidi u šumic, pa oseci drenovic, niti tanko, niti debelo, već po volju opomen, pa uzduž, pa nizduž, da zna žena šta je muž.
Do sada smo pre svega govorili o starijem seoskom dvoglasnom pevanju, o njegova tri oblika, heterofoniji, heterofoniji bordunu i bordunu. Prelazimo na noviju seosku dvoglasnu praksu, u narodu najčešće nazivanu pevanje na bas. Izvodi ga više pevača koji su uglavnom, kao i kod starijeg pevanja, istog pola. Dok pevač koji izvodi prvi glas, po narodnim rečima vodi, počinje prvači, dotle deonica drugog glasa, kaže se u narodu, prati, basira, odnosno peva bas. Poreklo ovog pevanja je, naglašava Golemović, očigledno zasnovano na zapadnoevropskoj muzičkoj tradiciji, tako da je intonativno, uslovno rečeno, čistije, to jest bliže temperovanom u odnosu na pevanje na glas. Mada ima vrlo zanimljivih primjera iz krajeva gde je pevanje na bas kasnije pristiglo, pa nije imalo vremena da se duboko ukoreni i pročisti. Tu je pevanje na bas intonirano blisko pesmama starijeg vokalnog sloja. I pevanje na bas ima svoje muzičke modele koji služe u kreiranju novih pesama, s tim što ove specifične melodije ne nose naziv glas, nego arija. Napev pesme pun je raznih ukrasnih tonova. A zbog veoma intenzivnog pevanja, melodijska linija vodećeg glasa često je obogaćena specifičnim tremolom.
Da sam, da.
Zvirala, gde bi zvirala.
Bila je ovo ljubavna pesma iz sela Šarkamen kod Negotina. Grupa Grlice, predvođena Danijelom Marković. U emisiji Zlata jabuka Radio Beograda 2 nastavljamo sa pevanjem na bas, koje kao oblik višeglasija podrazumeva prevashodno homofoniju uz povremene elemente borduna. Vodeća melodija je mnogo razvijenija od prateće i bogato ukrašena. Glavni sazvučni interval u pesmi je terca, mada zbog elastičnog prvog glasa ima tu i raznih drugih prolaznih sazvučja. Prateći glas u ovakvom pevanju obično na krajevima melopoetskih celina pravi skok naniže, stvarajući sa vodećim glasom interval kvinte. Ima u narodnoj praksi naravno mnogo interesantnih odstupanja od pravila, što može biti posljedica i nedovoljno duge prisutnosti novog tipa višeglasja u narodu, ali i posebnih svesnih ili nesvesnih estetskih kriterijuma. Evo jednog primjera. Pesma na bas iz sela Jagnjilo u Šumadiji ne donosi na završecima melostrofa tipičnu kvintu, nego sekundu, kao u starijem seoskom pevanju. Vodeći glas je Ana Grujić, a prati je Nataša Mihaljinac. Studija Dimitrija Golemovića o srpskom dvoglasnom pevanju, zasnovana na izučavanju zapadne, centralne i istočne Srbije, ima dva velika poglavlja. Prvo, kojim smo se u dosadašnjem toku emisije Zlata jabuka inspirisali, govori o oblicima višeglasja, a drugi deo studije donosi priču o poreklu i razvoju dvoglasnog pevanja. Tu se naglašava da je osnovni i najstariji oblik dvoglasnog pevanja u Srbiji heterofonija, zbog njene krajnje jednostavne strukture, ali i nedovoljne razvijenosti melodija, te tesne međusobne zavisnosti vodećeg i pratećeg glasa. Dalji stadijumi u razvoju višeglasja istovremeno otkrivaju proces postepenog osamostaljivanja vodećeg glasa u odnosu na prateći. To se već vidi u pesmama heterofonobordunske strukture, kakva je na primjer i pesma Izvika iz Zapadne Srbije. Pevački par Miroljub Rakitić i Radenko Gordić.
Oh!
bilo je ovo pevanje na glas, a što se tiče novije seoske prakse, pesme na bas i njene homofone strukture, zna se da je ona uvezena u Srbiju iz Hrvatske. U zavisnosti od kraja, u različito vreme, u periodu od početka prvog do završetka drugog svetskog rata. Kao dvoglasno, pevanje na bas se najbolje primilo tamo gde se odranije pevalo dvoglasno. Verovatno zato što je tu već bilo razvijeno nešto što bi se moglo nazvati harmonskim sluhom. Reč je svakako o zapadnoj Srbiji i Šumadiji. U krajevima gde se do tada pevalo isključivo jednoglasno, kao u severoistočnoj Srbiji, prirodno je da je novopridošlo homofono pevanje prihvaćeno na drugačiji način, sa puno odstupanja od onog što bi se nazvalo tipičnim pevanjem na bas. A za ilustraciju tipične pesme na bas neka posluži jedna šaljiva iz Mačve u izvođenju muške grupe iz sela Badovinci, predvođene, kao što ćemo se uveriti, fascinantnim solistom.
Ode!
Posle ovog izuzetnog pevanja iz Mačve, kao školskog primjera pevanja na bas, čućemo još jednom kako se zbog nedovoljne razvijenosti harmonskog sluha u nekim krajevima naše zemlje novije pevanje na bas primilo uz upadljiva odstupanja. Može se desiti da se očekivana tercna sazvučja jedva pojavljuju u toku pesme, dok dominiraju, na primjer, kvartna. Pripremite uši za simpatičnu žensku prelsku pesmu iz sela Rujište, oblast Crna Trava, jugoistočna Srbija. Nastavljamo priču o usvajanju novijeg homofonog pevanja na basu u narodu. Ono, dakle, nije nastalo iz starijih i jednostavnijih višeglasnih oblika, već je dovedeno iz druge muzičke tradicije. Dolaskom pevanja na bas, lokalna tradicija nije prestala da postoji, već se razvijala paralelno. Pevači koji su na svom repertoaru imali pesme oba stila, nužno su ih u svojoj praksi mešali, najčešće tako što su u primere novijeg unosili elemente starijeg stila. Dimitri Golemović je ovo nazvao muzičkom kontaminacijom. Slušamo grupu Moba i ljubavnu pesmu iz sela Vitkovac u Gruži. Govoreći o muzičkoj kontaminaciji, Dimitrije Golemović navodi kao posebno zanimljiv primer jednu užičku žetvarsku pesmu koja u osnovi ima dve pesme, starijeg i novijeg sloja, koje su nekada, radeći u Mobi, izvodile dve grupe pevačica sa suprotnih strana njive. Vremenom su se te dve pesme spojile u jednu, stvarajući jedinstveni vokalni oblik. Ova pesma sa repertoara ženske grupe Ribaševke iz sela Ribaševina kod Užica do danas je prerasla u svojevrsni hit izvorne narodne muzike.
Prijanima vaza
Nestoj,
privodimo kraju priču o seoskom višeglasju, zasnovanu na studiji etnomuzikologa dr. Dimitrija Golemovića, koja je u dva dela pod naslovom Srpsko dvoglasno pevanje objavljena 1996. i 1997. u časopisu Novi zvuk. U skladu sa razvojem teme slušali smo prigodne primere pesama, starijih na glas i novijih na bas, i to iz zapadne, centralne i istočne Srbije. Za kraj, evo najprije jedne grojzoberske pesme starijeg dvoglasnog stila iz sela Donja Studena kod Niša, a potom ćemo čuti ljubavnu pesmu na bas iz Homolja.
Ah! Eko.
Najbolji fudbal uz MTS TV. Vrhunski televizijski sadržaj. Prva 4 mjeseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posjetite MTS site ili našu najbližu poslovnicu. Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Pesme za sva vremena. CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Emisiju Zlata jabuka pripremili su Nenad Đorđević i Marija Vitas. Poštovani slušalci, šaljite nam svoje predloge i komentare na adresu zlatajabuka@rts.rs, kao i na našu Facebook stranu.